kira to sa ononga chire kude ko pikira
ikwirise
onga kasi maketi ndi baula za mabono
ikwirise
tete za moyo wanu zo sabola tumba
ikwirise
samala chire kude so se iwe dite
ikwirise
Tsopano ndango fika pabwalo la mfumu akudoko mfumu yaikuluka budula mboma la lilongwe anthu ali pikitipikiti pamalo pano ena akuipatsa moto povina amaya ambiri anyamula mbaula ya blue imene agula akuti akasiye kaye ku nyumba ndipo abweranso amayi ndi abambo ena ali pamalo pomwe makampani wopanga zipangizo zophikira ndi kutenthetsera zinthu akuonetsa zipangizo zawo ndine Frank Kandu tadikirani ndisendera pafupi ndikuwuzeni zambiri zomwe zikuchitika pamalo pano
chiopsezo chodwala matenda okuza kapomidwera tosaononga chirengedwe kupikira
pano tupali chionetsero cha zipangizo zophikira ndi zotenthetsera sila zinthu chimene Development Broadcasting Unit yakonza poyendetsa project ya peace kapena kuti promoting equitable access to clean energy malomo mgwirizano wamabungwe a Oxfam, SEPA ndi Sisonek ndi thandizo lochokera ku European Union pamalo pano payaka moto moti anthu afuna adziwe mmene angatetezere chilengedwe pogwiritsa ntchito zipangizo zamakono zophikira ndi kutenthetsera zinthu ndiyetu ine ndisazimitse moto mmene wayaka kalewu Aloje Stembo, omwe ndi nzika ya kuno kwa kudoko, mfumu ya ikuluka budula muno mulilongwe, moto wa yakakale pano, ndiye titsogolereni.
Pantawino, tuwafusa grupu, adela lino, kurala ndile msonkano.
Kuno kwatu kwa kudoko, jiega budula, chakule ndia nini manja awili. Ndipo mukale wapasuka, zina zose zime mwari rengela, tifuruko zireni. Maga maga, pakureleza chirengedwe, zina zanu zimene mwari bweletela pano, zo pigila, ndikutenthetsa zoreleza chilengedwe unoku ndinolandiridwa anthu ali osangalala kwambiri ni mwapo mmenewo kotero kuti ineyo nisalankhule kwambiri changa ni chisangalalo kuti inuyo mwalandiridwa ni manja awiri zikoma kwambiri
amenewo amalankhulawa ndiwo a grupu akudoko anu ake adela lino
kodi kukuchitika chani kunyumba kwa Wilsoniku kodi ndifike pafupi ndikaone anachisali kodi kukuchitika chani kuno
anapi kodi simukudziwa kuti mwana wa Wilson oyamba uja vekedwa mfumu lero amai mungu aona apa akupika zapa mwambu kodi ni makanga tisindi na adela tino banji
Koma inu yonde kupika zakudya zamwambo mpaka mkhuni zonsezi. Ayi, ukuti ndiye kuononga chilengedwe uku.
Kapenaka pa ndopikira mkhuni zonsezi. Ndemati thoba lingafela migolo.
Ayi, inu tu munimvetse. Kupika chakudya cha gulu ngati chimenechi, sikuti nkola kuika atuyi. Komano, tikuyenera titeteze chilengedwe chathu. Mpofunika tiyambe kugwirisa ntchito njira za makono popika ndi kutenthesa zinthu. Monga mbaula za makono,
inde,
mayanko stoves ni mapoto ake, ma rocket stoves, biogas, gasi, magesi ndi mphamvu ya dzuwa. Osati moto wa mphamvu wa zinkhuni zambiri mbiri chonje ayi, ukukunkono nga chilengedwe.
Hold it.
Aka. Inu yonso monga mmodzi mwa adindo andera lino. Mukuyeneranso kulimbikitsa anthu kugwiritsa ntchito njirazi pa zochitika zokhuza gulu monga pa maliro pa chiriza pa ukwati komanso pa chinamwali
chinamwalinso
monga kudera kunoko mungathe kugwirizana kuti mukhale ndi malo amodzi pamene munga umbe mbaulazi mbaulazi zikulu zikulu za makono zogwirisa ntchito nkhuni kapena makala ochepa ndipo pakakhala zochitika kudera kuno zofuna kuphika chakudya cha gulu muzika pikira kumene kwako kuti muteteze chilengedwe
munazona
mukafunanso kudziwa mmene munga umbire mbaulazi ingofusa analangiza kudera linolo aza chilengedwe basi
atiuza
aka
ndakumvanira anapiri kwempira lero sizapikiranso pamoto mafua atatu panopo ndimemeza nzanga kudzera kwa mfumu kunena kuti tikembo mbaulazi makonozi Kuti titeteze tuchilengedwe.
Nzofunika kaya zimenezo.
Uthengawu akukupatsirani ndi mgwirizano wamabungwe a Oxfam, SEPA ndi Sisonek kudzera ku project ya Promoting Equitable Access to Clean Energy Peace
ndi thandizo la ndalama kuchokera ku European Union EU.
Amene arengula ligi udzera ndakarulo yawo
siko mwa sisa ligi.
Amen.
Ako sifamu.
Amen.
Asepa. Pamaso ABC.
Amen.
Ngobwela senjira samakono. Ngobwela. Ndikuretesa zithu. Amen.
Amen.
Sabalo tawu ino. Tufule sabalo tife mau. Wotakala mbuku. Kachira ngacho chabura 5. Mtsogoleri tawalenga akurishani.
Chilengedwe verse 5.
Ma verse 5.
Project yambwezera chilengedwe.
Sina. La project ibalei. Njani. Kafetselani. Sina lake. DPC. Alleluia.
Amen.
Chokoleli. Mawa kurishani.
Nina.
Verse 6.
Mabungwe omwe ali pangwirizano wa project ya peace.
Eh ya. Walela bwino. Ali mabungwe okana follow. Amen akupanga kugwirizano. Hallelujah.
Amen.
Zamagono po pigira, njigure ndetela zintu. Chori nga jansu nkana hondi umeneo.
Chiteteza jirengedwe.
Ndijira zamagono zo pigira, njigure ndetela zintu.
Pantau ino, aimina makampani, amene abweleta zibangizo zamagono po pigira, njigure ndetela zintu.
Ndi chikondi ntata, kuchokela ku Apu Energy Malawi Limited. Ife Apu Energy, kuzidwa ndi mene chirengedwe chimaono ngekela. Inabwela ndi njira ya makono imene tina konza mbaula, imene tima ichula kuti smart home mbaula. Inakonzedwa mwa makono monena kuti kampika kamene kali mkatimo, ndikaka ngono kwa mbili. Makala mene maika pamenepo, ndoche pachabe, ndipo inapangidwa ndi zinthu zina za makono zimene zimasunga kutenta. Tunza kuti mbaula hii, mbali poti mwikamu makala ochepa, imakala ya sunga kutenta kwa kantawi kakatali, kalacha ngakali atata.
Samson Naziri kuchokera ku abwene chikomweyo. Mbaula imene kuyambirira timatsegura tikatsegura ndekuti ikapo makala ojeba. Tikaika makala ojeba tikuine ande kuti yatsemene timatsiamba dzinazo sezi. Nde makala kati ayaka kuti kuyamba kupika dzinhu dzanga dzicha. Ndekuti mumainera mutseke mbali mbali. Mukatseka pamene pacha makamu utandiza kunena kuti kurenta kucha. Sabire sokuna kuti hose. Ndekuti ndame cha makamu pika makamu kusunga kurenta ankari mucha. Mwapika sima, mwapika ndio mwamaliza. Mukuza kutenga zinthu zina kumapika. Mukuza kuika po madzi aja inyo mwagona. Mama kukacha ndekuti mubeza madzi ali odenta. Nkusamba popandaso makala inaso. Ndekuti mwagwetsa chito makala ojepa.
Mbaula imeneyi ili pa mtengo wa 7,500 kwacha yokha basi. Komanso ubwino wina ndi wakuti ili ndi waranti ya chaka chimodzi. Kapena kuti garanti ya chaka chimodzi. Kukanyika kaya kuonongeka matimbila foni pa 3096 mwaulele. Ndipo timaza kupasa ni mbaula ina ndi kutenga imene iliyoonongekayo. Kuma offices zathu ali ku area 47 sector 5 kufupi ndi chikoneka CTSS.
Chiteteza chilengedwe.
Ndi njira za makono zopikira ndi kutendetsera zinthu.
Amena ndi fuso. Mina pena pake sana mvetsetse bwino bwino.
Nimafuna nifuse kuti mbaula munthu wagula imodzi ndi alofuna atapanga changu mwina kwabwera lendo amaminitsi kuti akhozobwereka mwa changu ufuna utaphika ndiwo ni sima kodi changu chake chikhozobwerera pati
funso labwino kwambiri mbaulayi imangwira ndithu ntchito kumkwirizana ndi chinthu chimene chimasunga motocho kusonyeza kuti mphamvu imene imachokera ku mbaulayi ndi mphamvu imene imachokera ku mbaulayi inacho sizisiyana. Zimango siyana kuti iyi kulisa nchito makala ochepa. Kumaso chino chomwe ndinganene ndicho kuti siku oyambirira ikhala isanazolowere mpika. Kumaso zimango tingira ndi mpika. Koma ngati sinazolowere imathadi kumanchedwa pang'ono koma ikangoti yazolowera ndekuti mutha kumapikira china chilichonse sima ndiwo
mongo ojezera mphame cha makamu kupika makamu kusunga kutenta. Kurenta kumene kwasungika mkatimo kuphatikiza ndi ulendo kurenta wa makala amene akuyaka nthawi imene iyoyo kulumula ika chipulo chachikulu chija kapsazonena kuti kurenta kucha kuchulukirabe kuti mukhoza kuphika apo zinthu zija mwa changu
sizikoma kwambiri.
Titeteze chilengedwe.
Ndi njira za makono zophikira ndi kutendetsera zinthu.
Tachokera ku 4S company, company imodzi imene ikuthandizana ndi boma komanso ndi makampani azathu ena kuti tifalitse uthenga umene uko maso tithandize kugulitsa zipangizo za makono zophikira zoteteza chilengedwe. Tabwera ndi katundu wa gasi. Gasi ndi mpweya umene anaupanga mwadongosolo kuti tidziphikira komanso ali ndi ntchito zina zosiyanasiyana kaya kotcherera komanso kutenthetsera. Kumbali yotenthetsera iyi tili ndi zinthu ngati mahita amene timathoyika makhola nkhuku aja kumatenthezera komanso ngakhale nyumba imene nthawi yozizira ndikuti mmalo mwa zinthu zina zothetsa kwambiri chilengedwe ndimapezeka zotugwitsa ntchito gasi kufuna kusamala chilengedwe komanso kumbali yophikira iyi ali ndi ubwino osiyanasiyana ndi wachangu gasi amasiyana ndi njira zina zimene zimaononga chilengedwe ngati nkhuni. Nkhuni ndi za utsi kwa basi komanso kuchedwa nkhuni zopezeka za nyowa. Kupanga switch ku gasi mudzaona ndithu ubwino opambana kwa basi chifukwa ndi wachangu kwambiri komanso wa smart mumagwitsa ntchito mopanda vuto ndi wa safe. Mukagula muphunzira bwinobwino dongoso lonse ndi kenaka mudzipita m'makomo mwanu muja mutadziwa bwinobwino akatha gasi uja mmabwera udzathisaso gasi pa nthawi imene mudzathisa ija timakhala tikuphunzitsa m'beni komanso timachipanga cheki mulongo muno tikupezeka ku area 25 pasungwi paja pa depot ya 49 ndi pamene paja ndi zipangizo zathu zotsika mtengo komanso mukhoza kutiyimbira 0-9-2-18-38-103 komanso tili ndi ina 0-9-2-28-18-654 tikupezekanso ku 23 kwa ena amene mwina amakhala kutali kwambiri pa kona ya Don Bosco tikupezekanso ku zankutu pafupi ndi filling station ya mafuta ija ya Phoenix.
Titeteze chilengedwe.
Ndi njira za makono zophikira ndi kutendetsera zinthu.
Pa nthawi ino ndi wafuse asewero aja
chikomo chifukwa chaufika nonse abwalo pano pa fumu nkhani imene tabwera nayo kuno monga ngati ineyo mlangizi chimbewa tabwera ni magawo anayi kwakukulukulu ni mabungwe amene atibweretsera zipangizo mudzi mwathu muno zakutenthetsera ndi kuphikira komanso mabungwe amenewa ndi bungwe la extra form komanso steva ndi seasonic kuphatikizapo MBC Ndiye ndi mabungu amenewa tandizola ndalama kuchokera ku yubilani. Onana kuti mumudzi muno lero kuononga chilangwedwe kukutha chifana kuti ambagwitsira ntchito zida zatsopano zakupikira ndikutenthetsera. Njira zamagono ndizosadola nthumba ayi. Ndi nkhuni zidatu mukhoza kupikira ndikutenthetsera zinthu zanu. Ndibaliso njira ya gasi komaso magetsi. Izi mukhoza kusankha ndi mmene nthumba mwanu mulili ndi kukufuna kwanu. Ndipo zinthuzi zili ndi ubwino wake. Ngati mbawula mukhoza kupikira mbawula ya makono pogwiritsa ntchito nkhuni zitatu komaso makala ochepa kuchepetsanso utsi umene unalipo poyamba. Mukhoza kupikira komaso kutenthetsera zinthu zanu kanthawi kochepa.
Olangizi, olangizi, muri susuneki anasufamu, muri zina jintiani?
Sepa.
Sepa. Kula shusha MPC, wazira ngeza, umanduli na namijongo. Ha, ha, moriyelo, ukula mbaula.
Izi pika ya kilini, tabano. Poka mwimele hii, maila ndila morani. Mafuso.
Eh, alilipo.
Eh, dakusa.
Ndi dzula zita mu feri dala kuitsa.
Zona.
Oh.
Uzula zita kamena kudula ntengo mosa samala. Iziso ndikuononga chilengedwe.
Oh,
mabali njira zatsopano zakupikira ndikutanthetsera pambaula ndi pagasi. Chapereka njira zimalezi cholinga ibwezeletsa chilengedwe mdela mathu muno.
Oh. Ina mawamaliza.
Eh, afusani.
Ni mali ifukwa choti mwabweletsa kapikijo kamakono aka kutokosa kwapambana kwa mafuso lamaliza kodi mwabweramo pozoka mtipa tsako zingapi
ndimene lero kwathu kuno tili mwayi mbaula zimenezi tiyenera tikule
titeteze chilengedwe
ndi njira zamakono zopikira ndi kutenthetsera zinthu.
Moto ndiye wakoleratu pano pabodo la mfumu akudoko mfumu yaikulu kabudula mboma la Lilongwe ena ndikamba pano akutsatira zimenezi kuchitika pabwalo lino atakhala pansi kapena atayima ena akuzungulirabe ndikumaona zipangizo zophikira ndi zotenthetsera zinthu. Chionetserochi yakonza ndi Development Broadcasting Unit malo mwamgwirizano wa mabungwe a Oxfam, SEPA ndi Sisonic. Aloje Stembo akundipatsa chizindikiro kuti ndikuwachedwetsa. Pitirizani.
Pa nthawi ino tifuna tipeleke kwa mwayi kwa anthu ochepa kuti apeleke kwa mafunso malingana mzipangizo zimene tinakaona zija.
Ine ndine Said Kefari. Timafa kuti mbawula uyika nyumba iliyonse fuka imapha. Kodi mbawula izi zikozenga mawazi angati kuliko iliyonse nyumba ngati ufuna upike usiku?
Mbawulayi ndi mbawula ngati ina iliyonse. Kukayatsa makala anu ngati mukuona zoti ikutulutsa utsi wambiri. Utsi uja matengeraso ndi makala amene tikugwiritsa ntchito eti. Muna mpezeka palikala lina loti silina pyesese lili ndi kuni pang'ono. Ndiye tingo nena mekuti muzone sesa kuti mbawulazi zizikala malo abwino ndi musazitsekele nonse mmene momo. Komano makala akatha umomo matha kuyika nyumba bwino bwino mutha kuyika apo china chilichonse kaya madzi osamba ndipo asimatulutsaso utsi makala akatha. Mangopikirano kutentha komwe watsala mu mbawulamo dziko mwambiri.
Titeteze chilengedwe
ndi njira zamakono zopikira ndi kutenthetsera zinthu.
Pa nthawi ino kudoko chitelera.
Tuchani na mangana tufuna mbawula kuno. Tuchani na mangana tufuna mbawula kuno. Sabera, 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 sabera
Titeteze chilengedwe.
Ndi njira za makono zopikira ndi kutendetsera zinthu.
Chawino tiwafuse amena ayimirira ku kanso kamena ku forest kuti lankhule.
Inde ndayima pano kuyimira ofisi ya zankhalango boma nalirongwe. Ndiye anthu akuno kwakudoko titenge chiyantengo patali kuti uthengawu utifikire wina aliyense mmanyumba mwathu ngakhale midzi imene tikukhala. Ifeyo anga zankhalango tikuthokoza kwambiri chifukwa mwatithandizira kufalisa uthenga wa zachilengedwe mʼmadera osiyanasiyana munomwe mulirongwe. Pitirizani kufalisa uthengawu zikoma kwambiri.
Titeteze chilengedwe.
Ndi njira za makono zopikira ndi kutendetsera zinthu.
Mabungwe phunzisana anthu kapangidwe kambawula za makono ndi zipangizo zopikira zopikira anthu ochepekedwa amalonda onesesani kuli njira zofewa kuti zopikira za makono waulumala zipeze mopweka. Mabungwe onesesani zipangizo zipezeke mosavuta mukagasi magetsi ndi mbawula za makono.
Nthawi ino tifuna tiwafuse amene akuimira mabungwe onse a PC adzatira nkhulani.
Ndine Kondwani Muisa ndipo ndimagwira ntchito ndi bungwe la Oxfam. Masiku ano mkhoza kugwirizana nane kuti anthu ife tikukumana ndi mavuto osiyanasiyana akhuzana ndi kusintha kwa nyengo komanso kuwonongeka kwa chilengedwe. Akuluakulu dziko tikuliwononga. Njira ina imene tikuliwonongera ndiyoona kuti tikugwirisa ntchito kwambiri nkhuni pa nkhani zophikira ndi kutenthesera. Bwanji kuti tiganizirepo pamenepo tipeze njira zonena kuti tikamaphika kapena kutenthesa zinthu mʼmakomomo. Khale njira zoti zikuchepesa nkhunizo kapena makala amene tikugwirisa ntchito. Komanso mwina osagwirisanso nkhuni olo makala nkomwe. Pali njira monga gasi, pali njira monga za sola, komanso magesi amene. So ntchito yathu tikhala tikumemana kulimbikisana kuti zimene zozo zitheke. Kodi mukudziwa ino kuti dziko lonse lapansi chaka china chilichonse anthu osachepera 4 million amatisiya chifukwa cha usiwa ku kitchen. Pa anthu 100 aliyonse amene mungasankhe mdziko lino ndi munthu mmodzi yekha amene sagwisa ntchito nkhuni kapena njira ina yonse yokhuza chochoka ku nkhuni kandi makala tiyambe kuchitapo kanthu pamene popo chifukwa yake project iyi kubwera ndi zinthu zosiyanasiyana kutionesa njira za makono zimene zilipo zoti zikhoza kugwisa ntchito kuti limbikisa kuti tiyambe kusintha chifukwa kuti tikapitirira zidapezeka kuti nkhalango zathu zonse zatha. Zikoma kwambiri.
Zikoma kwambiri ochokera ku PISI. Tele feoru mwatichangamutsa kwathukuna.
Titeteze chilengedwe.
Ndi njira za makono zopikira ndi kutendetsera zinthu.
Atindo limbikitsani atundera lanu kugwirisa ntchito zipangizo zopikira za makono ilasosaononga chilengedwe kupikira mungagasi magetsi ndi mbawula za makono zopeteza moyo wanu zosabola ntumba samala chilengedwe zonse iwe ndinde ndiye
nthawi ino tiwafuse agrupu akudoko atsendere.
Kuthu kuno kunali kotsalira kuwononga chilengedwe oti ngati kuli dzera lina mdziko lino la Malawi ndikuti kuno kwakudoko mbere ononga chilengedwe nimene mabweramu ndikuti tisintha tipitala mitengo kuderathu lino komanso mbawula zimene mwationetsa apa zophikira makala ochepa ndakakonda kuti dera lino aliyense aguleko pa mbawula ino yochipa imamewa alekeze pamwepa zikoma kwambiri.
Inetu ndiye ndagula mbawula yanga ya smart home. Eyetu ndikumva kukoma chifukwa nanenso ndachitapo kanthu poteteza chilengedwe ndi zipangizo za makono zophikira ndi zotenthetsera zinthu. Poti mfumu yatseka chionetserochi nanenso ndithamangire ku nyumba kuti ndikayatse mbawula yangayi. Ndikamaliza zophikaphika ndikasiya chidebe cha madzi kuti ndikatsimikize ngati madzi akhale otentha mawa. Tsopano nawa mayina a anthu omwe achita mphumi atayankha moyenera mafunso omwe takhala tikufunsa mmapurogiramu omwe apita. Paja tidafunsa kuti mutiuze njira za makono zosawononga chilengedwe zomwe anthu atha kugwiritsa ntchito pophika ndi kutenthetsa zinthu. Mayankho ake ndi monga magesi, gasi, mbawula za makono komanso mphamvu ya dzuwa kapena kuti sola. Ndipo ochita mphumi ndi a Samuel Nyasulu, a James Maxwell akumachinjiri ku Blantyre, a Msumba akumkumbira ku Mkata Bay, a Vanessa Ntije kumakwasa ku Tyolo, a Dennis Kayamba ku Doa, a Martha Gani, a Maxwell Jeke, a Francisco Flau ku Bangwe ku Blantyre, a Hardwick Sosten ku Mulanje ndi a Prince Ngoma. Pajatida afunsa kuti
bwanji. Kodi palubwino otani omwe tinga upeze pogwiritsa ntchito zipangizo za magono zosaononga chirengedwe zopikira ndi kutenthetsera zinthu. Mayankho amene timayembekezera ndi chakudya chimapsha msanga, chakudya chimakhala cha ukhondo, chakudya chimakhalanso chokoma. Ndipo omwe achita mphumi ndi a Simeon Chibwe akukasungu, akondwani Nkhambule kumzuzu, alumbani Nyasulu kumzuzu, a Sosten kumwamba akumulanje, a Isaac Bandawe kulilongwe, a Ellen Njiko ku Blantyre, a Juliet Njazi kulilongwe, a Kathy Mpande kunchenga utua, a Chikondi Tambala kumachinjiri, ndi a Godfrey Machipi kulilongwe. Aliense alandire ma units a foni okwana 1000 kwacha. Anakonza chionetsoloji ndi a Development Broadcasting Unit malomwa mkwirizano mabungwe a Oxfam, SEPA ndi Sisonic ndi thandizo lochokera ku European Union. Mkonzi ndi Josephine Magombo ndipo mulali ndine Frank Gandu. Ndapita
pewa kuti zopikira za makono a ulumala zipeze mopweka. Mabungwe onetsisani zipangizo zipezeke mosavuta mukakasi magetsi ndi maula za makono adindo limbikitsani atundera lanu kugwiritsa ntchito zipangizo zopikira za makono yakusa ononga chirengedwe kupikira mukakasi magetsi ndi maula za makono zonete za moyo wanu zosabola ntumba samala chirengedwe zonse iwe ndine ndiye Samaria.